Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Forskjellen på god og dårlig samhandling i prosjektet i Norges største fastlandsnæring, nemlig bygg- og anleggsbransjen, kan utgjøre milliarder av kroner. Når samhandlingen ikke fungerer, så kan konsekvensene være alvorlige. For eksempel i form av kostbare forsinkelse eller konflikter som ender i rettssystemet og krever hundrevis av dyre advokattimer. Og det finnes faktisk ingen felles bransjestandard for hvordan en får til godt samspill, god samhandling og kommunikasjon i store prosjekter. Mye overlatt til den enkelte prosjektleder å finne ut av på egen hånd. Gerd Beate Wiik, hun har over 20 års erfaring som prosessleder og prosjektleder, og jobber i dag i Rambølls prosjektlederdivisjon. Hun nerdete opptatt av hva som skal til for å få samhandling til å fungere i prosjektet der store beløp stender på spill, og der deltakerne i prosjektet ofte ikke kjenner hverandre fra før, og også kan ha motstridende interesse i prosjektet. Og i dag skal du få Gerd Beates beste råd for å lykkes med prosjektet der mye stender på spill. Men først noen ord fra vår sponsor.
Hei, mitt navn Cecilie Støsmyhre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. Og til høsten så skal jeg ha en egen modul på lederprogrammet som omhandler selvledelse. På selvledelsesmodulen så vil du lære deg mentale verktøy og teknikker som forskningsbaserte, og som jeg har god erfaring med fungerer i praksis. Disse verktøyene skal jo sette deg i posisjon til å få ut potensialet ditt som leder, og da vi allerede i gang med å også sette deg i posisjon til å få ut andres potensial, så dette henger sammen. Så du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten, og mer informasjon det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses!
Velkommen til Lederpodden, Gerd Beate.
Tusen takk, så utrolig hyggelig å få være her. Veldig, veldig stas.
Gerd Beate, hva det som din faglige lidenskap?
Det spørsmålet der veldig godt. Og grunnen til det at jeg har lyst til å kanskje breie det litt ut også. Det min lidenskap i det hele tatt. Og det å samle folk. Og få de til å fungere godt sammen. Få glede av hverandre. Og det gjør jeg hjemme og på jobb. Hjemme så elsker jeg å lage fester og sammenkomster. På jobb så elsker jeg å få alle disse menneskene, disse kollegaene mine, kundene mine, til å treffe hverandre, skape gode rammer for dem, få de til å bli nysgjerrig på hverandre, utforske hverandres ståsted. Men før man kommer dit, så det ganske mye som skal gjøres for å få akkurat dette å funke. Men jeg kjenner at det brenner av engasjement i meg når jeg ser folk få lov til å utforske sitt fag og de andre fagene de engasjert i, for å finne ut av komplekse, utfordrende, vanskelige problemstillinger. Det tror jeg kanskje noe av det morsomste jeg vet.
Du, prosjektledelsesbegrepet, det kan bety så mangt. Det finnes store og det finnes små prosjekter, og i dag skal vi zoome inn på bygg- og anleggsbransjen, for det jo et sted med store prosjekter, store beløp og noe som vi alle forholder oss til, for vi ser heisekranene rundt oss hele tiden. Jeg sitter og ser på heisekran akkurat nå, faktisk. Men kan du fortelle, gi meg en liten sånn statusoppdatering, hva det som kjennetegner prosjektledelse innenfor dette her feltet? Hva slags fag dette her?
Det jo et fag hvor man skal få mange andre fag til å spille godt sammen. Som prosjektleder så skal du ha oversikt og god kontroll på tre parametre i et prosjekt, og det tid, kost og kvalitet. Det det du skal levere på i forhold til avtalt forventning. Og veldig ofte så ser vi prosjekter som overskrider budsjettene. Vi ser at prosjektene varer mye lengre enn det de estimert, og vi opplever brukere som ikke fornøyd med det som vi har brukt utallige timer og utallige kroner på. Og fra mitt ståsted, jeg jo ikke ingeniør, jeg statsviter med spesialisering, informasjon og ledelse. Så jeg blir jo da veldig nysgjerrig på, fordi jeg møter alle disse dyktige menneskene hver eneste dag. Folk med fantastiske CV'er som har gjort utrolig mange spennende leveranser, og ser jo et potensial I at vi kan få alle disse menneskene til å spille enda bedre sammen, sånn at vi nettopp leverer på det vi skal. Så en prosjektleder skal ha oversikt over disse tingene.
Men prosjektleder innenfor bygg og anlegg, det noe som krever en viss utdannelse? Må du sertifiseres? Eller hvordan inngangen til alle de her prosjektlederne?
Vi har prosjektledere som både spesialisert I prosjektledelse ved at de har tilleggsutdanning I dette, i form av kurs og trening. Og det flere leverandører I Norge som leverer det, og internasjonalt også. Og vi har også folk som har utviklet seg som gode prosjektledere etter learning by doing. Så her finner vi folk I flere segmenter.
Dette her, hvis vi skal være litt sånn kategoriske nå, da, eller kanskje litt spekulative, men jeg vil jo tenke at mange av de menneskene som oppe I den rollen, de har en teknisk bakgrunn, en teknisk kunnskap og erfaring, mens den her mer menneskelig myke dimensjonen kan kanskje være litt, litt mindre til stede.
Ja, så jeg oppdaget ganske nylig at prosessledelse et valgfag på NTNU I de siste årene som hvor ingeniøren utdannet seg der. Men du har jo helt rett at deres styrke kommer jo fra den tekniske biten, ikke sant? Og det jo litt av grunnen til at jeg så begeistret for dem, fordi de elsker jo faget sitt. Inn I tekniske løsninger. De opptatt av å levere det beste mulige tekniske produktet. Og de kan diskutere i timevis rundt bitte små detaljer, som absolutt har en stor påvirkning på prosjektgjennomføringen. Men der vi ser at det skorter på, hvis jeg kan si det litt I store overskrifter, skorter litt på både kompetansen og erfaringen, absolutt ikke hos alle, men hos for mange, tror jeg, handler jo om det du inne på, det mellommenneskelige. Ikke sant? Hvordan få folk til å være med inn I prosjektet, hvordan skape en felles forståelse for hva vi skal få til sammen, hvordan få det eierskap I forhold til hva skal du gjøre, hva skal jeg gjøre, hvilke roller har vi her, hvilke grensesnitt ser vi mellom de ulike leveransene, hva avhengighetene, alt dette. Og sikkert mer til, det I hvert fall min hypotese, at det varierende grad av kunnskap og erfaring om hvordan man skal lykkes med akkurat det.
Gerberte, du må ta oss inn I et typisk prosjekt. Det skal bygges en skole, det skal bygges et sykehus, eller et eller annet med et budsjett sånn tett opp mot milliarden. Hvordan ser et sånt prosjekt ut? Hvilke aktører, interessenter det som skal spille sammen for å få dette til?
Nei, altså, jeg kan jo løfte frem et prosjekt som Rambøll sammen med KV og Asplan Viak vant for ikke så lenge siden. Og det jo nye bybanen over Bryggen I Bergen. Det jo et nasjonalt symbol, ikke sant? Og det å lykkes med å få til et sånt prosjekt, jo kjempekrevende, fordi du har tre selskaper som skal jobbe sammen, og det jo bare på rådgiversiden, altså de som lager tegningene, prosjekterer hvordan det skal se ut, og så har du de aktørene som skal bygge det og få det til I praksis, og så har du alle de aktørene rundt prosjektet som blir berørt av dette her på en eller annen måte. Noen kan være veldig for å heie det frem og se ambisjonene som prosjektet har uttalt, mens andre opplever det som krevende, vanskelig, hvorfor skal vi gjøre dette? Dette ikke sant? Å være bekymret for endringene som prosjektet representerer. Så det jo mange aktører her, og ikke minst den aller viktigste, som oppdragsgiver og byggherre, ikke sant? Som skal sørge for at dette går hele veien fra en idé til et gjennomført produkt. Og der hvor jeg sitter I rådgiverbiten av verdikjeden, det jo en veldig liten del også, ikke sant? For vi skal jo tegne ut hvordan det skal se ut, og så kommer da byggefasen og driftsfasen etterpå. Så verdikjeden I et prosjekt stort, og det mange aktører som blir involvert, også på ulike tidspunkt. Og det jo kanskje, hvis vi snakker om aktører, så det kanskje en av utfordringene også I prosjektgjennomføring, at det utrolig mange som skal inn og ut av dette prosjektet, og bistå og levere inn. Det var en som sa til meg her forleden at et prosjekt som en flyplass. Det kommer og går folk hele tiden. Og hvordan få dette her til å fungere, ikke sant? Hvordan få det til å lykkes?
Og det vel også sånn at I en prosjektperiode som kan gå over flere år, så det enkelt av de her aktørene som vil ha tett, regelmessig kontakt.
Mm-hmm. Det det jo. Og det jo de som I kjerneteamet I de prosjektene hvor jeg jobber, så skal jo vår prosjektleder jobbe tett sammen med styringsgruppen I prosjektet, tett sammen med kunden vår, altså oppdragsgiver, enten det byggherren eller entreprenøren. Det kan også være de kritiske aktørene som leverer inn I prosjektet, om det de som sitter på flere fag, eller de som representerer ett enkelt fag inn I et prosjekt. Når vi leverer, så kan vi jo levere 20-25 fag bare fra Rambølls side, og så skal vi samarbeide med en rekke andre selskaper som supplerer oss på kompetansen. Det kan veldig godt være. Så her det mange mennesker, og da snakker jeg bare om de som inne I lederrollene I prosjektet, og I tillegg så har du flere folk utover det også. Så et prosjekt som vi kan levere kan jo bestå av 100-150 av mine kollegaer I Rambøll. Og så har vi pluss mange aktører til. Så dette jo snakk om mange mennesker, ikke sant?
Det mange kompliserende faktorer her, og en faktor som jeg veldig fort tenker på, det jo at på den ene siden så det et felles mål for prosjektet som alle forpliktet seg til, men på den andre siden så kan man jo tenke at det noen motstridende interesse her. For eksempel byggherren vil at alt skal bli gjort så billig og effektivt som mulig. Leverandørene vil jo det samme, men med en litt annen vinkling på det. Og alle representerer ulike organisasjoner som har ulike motiver for de valgene som blir tatt. Og så hvordan fungerer dette her?
Ja, så vi kan jo bare starte med dem som prosjektets mål. Det jo ikke gitt at alle har en felles forståelse for hva som prosjektmålene. Vi må jo bruke tid I dialog med vår kunde, slik at vi virkelig forstår hva aller viktigst, hva prioriteringen der. Det noe som viktigere enn noe annet? Nettopp innenfor det du var inne på, det at ting skal være rimelig, ikke sant? Det det viktigste? Eller skal det leveres på riktig tid? Eller det løsningen, kvaliteten på løsningen som det viktigste? Ikke sant? Det flere parametre. Så det å virkelig forstå og skape en felles forståelse for hva målene I akkurat dette prosjektet, det ikke gitt engang at det på plass. Ikke sant? Så det må man ha fokus på. Og det det veldig mange som hopper bok over. Og når den felles målavklaringen ikke på plass, så kan jeg love deg at vi har lagt veien for mange utfordringer og potensielle konflikter fremover. Så bare det å få gruppen til å forstå hva det vi skal få til sammen, helt konkret. En utfordring I seg selv. Og så neste du var inne på, det var?
Nei, altså at den kan ha motstridende interesse. Altså en representerer ulike kommersielle foretak som kan ha ulike agenda og mål, og så skal den likevel samarbeide rundt et felles mål. Altså det ikke gitt, altså dette her høres krevende ut.
Ja, og det ser vi at I våre prosjekter så det jo målkonflikter. Vi møter på målkonflikter hele tiden. Det handler jo om bare se på I forhold til bærekraft. Det kan være sosiale bærekraftsmål, det kan være økonomiske bærekraftsmål, det kan være bærekraftsmål I forhold til økonomi, I forhold til natur. Ikke sant? Det mange, også her mange parametre vi skal berøre, og det ikke gitt at vi kan bygge det mest kostnadseffektive, det mest samfunnsøkonomiske, det mest naturvennlige og det mest sosialt gode prosjektet. Vi må vekte hva viktigst. Og det bringer jo en ekstra dimensjon inn I prosjektgjennomføringen, at dette også ting som våre prosjektledere må ha en bevissthet rundt og ta hensyn til I dialog med kundene våre. Og våre kunder kan jo også ha veldig høye bærekraftsambisjoner, ikke sant? Veldig høye ambisjoner at vi skal få til dette og dette og dette og dette. Men vet vi virkelig hva som skal til for at vi skal klare å nå disse målene. Det jo ikke alltid gitt det heller. Man kan jo formulere seg noen ambisiøse mål, men det ikke gitt at man ser hva skal til for at vi kommer dit. Så disse målkonfliktene, de gnager jo I prosjektene hele tiden, og krever en bevisst ledelse rundt for å kunne håndtere det.
Men når det la oss si det en gruppe da, som samlet og etablert som en prosjektgruppe, eller hva den nå måtte kalle det, det en gjeng som skal jobbe tett sammen, og så kommer du inn med ditt blikk og dine briller på. Hva det du oftest ser som går galt? Hva det mest vanlige der du liksom ser at nå vi allerede ute og kjører litt?
Det ulike antagelser. Ulike antagelser om hva det vi skal få til, hva viktig nå, hva neste steg. Det utrolig mye som ikke blir uttalt. Det utrolig mye man ikke tar seg tid til å snakke om. Fordi man tenker at ja, men dette jo oppklart. Dette opplagt, dette vet vi jo. Dette har vi jo besluttet, eller det har vi snakket om tidligere. Mens når vi da graver litt mer inn I det, så ser vi at oi, her det ganske mange ulike perspektiver som på ingen måte forent. Og på samme måte som at vi ikke forstår felles mål og heller ikke forstår eller har eierskap til de ulike prioriteringene, ulike rollene I et prosjektteam så ser vi også her at vi møter på flere utfordringer så det kanskje noe av det aller aller første jeg ser når jeg spør de da kanskje på tomannshånd I forkant at vi skal gå inn I en seanse ikke sant? Hva aller viktigst for deg I denne gruppen? Hva tenker du at dere som gruppe skal oppnå sammen? Og da kan jeg få ganske avvikende svar. Så det jo de, hva skal vi kalle det, de saksresultatene, ikke sant? Og dette jo veldig gjenkjennbart for deg som også jobber med teamutvikling. Hvilke saksresultater det denne gruppen skal skape, og når skal de skapes, hva prioriteringen på dem, ikke sant? Og så det også dette med den samhandlingen I forhold til, opplever de at dette et godt rom å være I? Føler de seg trygge her? Kan de dele fritt? Dette et sted hvor de kan stille spørsmål, utforske, uten å være redd for å tappe ansikt eller verdighet? Så det jo begge de to tingene vi må gå inn og se på når vi jobber med prosjektteamene.
I andre sammenhenger når vi snakker om det å jobbe I team, så vi jo opptatt av at vi skal ha en prosess tidlig der vi etablerer noen spilleregler, der vi blir kjent med hverandre, der vi legger til rette for samhandling. I hvilken grad blir det gjort I denne type prosjektet, I denne type teamsamarbeid?
Det varierer jo veldig fra type prosjekt til prosjekt og fra type kunde. Mellom de ulike kundene, hva de vektlegger og hva de har fokus på. Jeg har jo sittet og vært deltatt som deltaker I en rekke større oppstartsmøter, hvor det nettopp fokus på samhandling. Og her kommer jo litt av mine poeng I forhold til at gjør vi det som skal til for å få det I praksis? Fordi når jeg kommer der, så vi kanskje 150 deltaker I et rom, og veldig mye av det som foregår, det foregår på scenen med presentasjoner. Det veldig lite snakk mellom deltakerne som I rommet. Det veldig lite mulighet for å bli kjent på tvers. Man setter seg gjerne sammen med noen man kjenner fra før. Det føles tryggest. Og man får presentert bakgrunn for prosjektet og ambisjoner for prosjektet og prosjektorganisasjon og forventninger til de ulike aktørene, det kan være man får presentert men det I veldig liten grad samhandling I praksis ikke sant? Det veldig få mennesker som faktisk snakker sammen så man sitter da I 1-2 dager I en stor konferansesal og lytter, og så kaller man det samhandling
Dette her kult, altså, for nå, det høres ut som det en gigamisforståelse der ute. Altså, det noen som har fått for seg at vi må sjekke av på at vi har hatt en god samhandlingsprosess. Mm-hmm. Yes, vi har kjørt konferanse, og vi har hatt slideshow, og folk har snakket fra scenen. Mm-hmm. Samhandlingen på plass, vi klare til å rykke inn.
Ja, liksom, da tenker man at da forstår alle sammen har forstått budskapet. Det litt sånn når du sender ut en mail, og så regner du med at da skjer alt det du ønsker, ikke sant? Og det litt av samme logikken og da sier jeg ikke det ikke alle men det for mange som har denne tilnærmingen som tenker at bare vi samler alle fysisk I et rom, så skjønner de hva de skal gjøre. Men for at folk skal ta eierskap til disse problemstillingene, så må de jo få lov til å snakke om det selv. De må få lov til å reflektere høyt sammen med de andre som de skal jobbe sammen med I prosjektet. Og det, å få til det, noe vi må utfordre mange av våre kunder på.
Så det en intensjon om å legge til rette for samhandling, men den gjør det rett og slett på en litt sånn keitete, dum måte, som vi som fagfolk vet at dette her funker faktisk ikke, eller dette her oppnår du ikke det du ønsker.
Nei, ikke sant? Og det jo ganske synd, fordi man investerer jo ganske mange timer I å både forberede dette opplegget, det noe det ene, men det jo et minimalt beløp I forhold til de timene det tar at folk skal reise til og fra og delta på et 2 dagers samme møte, hvor fokus skal være samhandling. Mm. Så vi erfarer jo at det gir ikke den ønskede effekten. Vi får ikke, de som med I prosjektet får ikke en større forståelse av hva de skal bidra med I dette prosjektet, eller hvem de skal samarbeide med, eller hva som neste steg når de drar derfra, ikke sant? Det uklart og utydelig for mange I sånne settinger. Mm. Og jeg har så lyst til å gjøre noe med det. Jeg har så innmari lyst til at enda flere skal få oppleve verdien av effektiv samhandling. Fordi det vi jo ser at når vi får samlet mennesker på en god måte, og når de får lov til å snakke om sin faglige passion og hva de skal bidra med I dette prosjektet, ikke sant? Så de I gang da. Da begynner det. Men vi må gi dem rom til å bidra selv. Vi kan ikke sitte og ha et kinooppsett eller en klasseromsundervisning fra gamle dager, da, hvor de ikke fikk lov å snakke sammen.
Men hvordan det for deg da, å være en misjonær inne på dette her området? Ikke sant? For du jo litt, jeg vil jo tenke at du jo litt alene rundt ditt budskap, og det ganske mye makt som du omgitt av. Hvordan det å være der i slike sånne situasjoner?
Nei, altså jeg har jo mange medspillere og mange som ser verdien rundt å jobbe på den måten, som jo gjør at jeg har en veldig spennende arbeidshverdag. Men det jeg har lyst til å få til jo å løfte kunnskapsnivået rundt hva som skal til. Fordi vi jo nå I en tid I denne bransjen hvor det så mye omstillinger og ikke minst et stort endringsbehov, ikke sant? Det mye som påvirker oss, det mange prosjekter som stanses. Hvem skal da gå inn og levere på de prosjektene som igjen som vi kan levere på? Mm. Jo, det de som evner å gjennomføre prosjektene på best mulig måte. Og jeg tror at samhandling og samhandlingskompetanse en viktig komponent til å lykkes med det. Så jeg jo utålmodig og ivrig etter at enda flere skal begynne å jobbe på denne måten. Så jeg kjenner jo på en stor grad av utålmodighet, og samtidig så kjenner jeg også på at det et stort mulighetsrom her, fordi mange av de fagfolkene jeg jobber med, de setter så utrolig stor verdi på og stor pris på denne måten å jobbe på. De sier jo selv at de har det mye morsommere I prosjektene. Det en glede for dem å få lov til å jobbe med faget sitt og ikke bruke alt for mye tid på konflikthåndtering og utfordringer og problemer og ting som ikke blir sånn som forventet. Ikke sant? Mm. Og det det vi legger til rette for når vi får til den gode samhandlingen. Så det helt klart at det på en måte den gleden, den instant gleden det gir etter hver workshop, etter hver samling jeg holder, hvor både deltakerne og de som eier prosjektet kommer tilbake og så fornøyd, så glad, så lykkelig, ikke sant? For det gikk kjempebra. Nå vi langt, mange steg videre enn hva vi trodde var mulig. Og så tenker jeg, ikke sant, I mitt stille sinn, hvordan kan vi få enda flere prosjekter til å bli gjennomført på denne måten? Så det utfordringen.
Ja, og jeg vil komme med flere. For at når jeg snakker med mine kunder i denne bransjen, som kan ha ulike roller, men jeg har hatt kunder I den bransjen I mange år, og det jeg plukker opp, det jo at det kan bli litt stygt av og til. Altså, for det første så vet vi jo at mange av konflikter, spesielt mellom en eller annen oppdragsgiver og oppdragstaker, kan havne I retten, og det gjør det stadig oftere, forteller bransjeorganisasjonen. Mm. Det en ting, men jeg hører jo at ute I prosjektene så det hersketeknikk. Det ikke for eksempel lett å være en innleid ung kvinnelig projektleder som møter äldre män i andra branscher och där det är maktspill och ganska sån dirty upplägg som kan föregå. Och vanligt är det här?
Nej, alltså jag ska inte säga si, från där jag jobbar så ska jag inte säga si att detta är vanligt, men jag känner igen den jargongen som av och till kan vara som du pekar på, ikke sant? Och det är ju flera entreprenörer som jag möter och flera som är ganska skeptiska till denna måten att jobba på. Och som är tydlig både kroppsspråk och inställning visar att detta är inte helt något för dem. Jag husker det var ganska härligt någon entreprenörer som vi jobbat med på I förbindelse med ett stort projekt på Sørlandet. Och då svarar de bara I det de kommer in I rummet som jag har riggat upp. Yes, är det gruppterapi eller? Ikke sant? Så det är någon sådana antagelser som man möter på där ute. Och efter 7 år innenfor bygg anlegg så får man lite tykkere hud etter hvert. Så den type kommentarer och lite sån försök på att sätta ut av spill. Det tänker jag att det må man på något bara möta. För det vi också gör här då, det är ju en ändringsresa för denna branschen, ikke sant? Jeg tror at vi står I en brytningstid nå, hvor man ser at vi når ikke de målene vi skal. De gamle metodene som vi har brukt frem til nå, de gir ikke den effekten vi ønsker fremover. Og da vil det nødvendigvis være et generasjonsskifte også, blant de som både på bestillersiden og utførersiden. Og jeg merker mer og mer at det stadig flere som interessert og nysgjerrige på denne tilnærmingen. Men når jeg I salgsmøter med kunder for eksempel, som jo ganske ofte, så må jeg utfordre. Jeg må tørre å utfordre når jeg møter dem. Og forsøke å forstå for det første, hva de opptatt av å få til, og finne ut av hvordan de har tenkt å jobbe for å få det til. Og vise til eksempler og andre prosjekter, hvor vi har gjort det samme, og vi har gjort noe annet. Og vi jo opptatt av å finne ut av hvordan kan vi gi det best mulige utfallet. Men det jeg tenker litt av problemstillingen jo at stadig flere og flere får øynene opp for samhandlingsbehovet, men I de store kontraktene som lyses ut, hvor man typisk søker da etter de faste rollene I prosjektet, så det ikke gitt at man har identifisert dette kompetansebehovet. Det ikke en definert rolle I alle prosjekter. Man har ikke sagt at det sånn det skal være. Man skjønner at behovet der, men tilnærmingen, den man på langt nær klar over.
Men snakker du nå om at det prosjektlederrollen som må endres, eller snakker du om at det bør legges til en rolle som en type prosessleder, fasilitator? Hvordan ser du for deg at dette her ideelt skal løses?
Jeg tror vi må gjøre begge deler. Jeg tror vi har jo sett disse senere årene I utviklingen av prosjektlederrollen at det må flere hender og flere kompetanser og flere folk på dekk. Vi leverer digitale modeller, da har vi en rolle som støtter prosjektleder. Vi jobber mye med risiko og risikostyring. Det har vi også noen andre roller som støtter prosjektleder I. Så det mange viktige roller innenfor prosjektledelse som ikke utføres av prosjektleder selv. Fordi prosjektlederrollen under stadig utvikling og endring, og vi møter stadig nye behov. Vi også bærekraftsleder I Rambøll, som støtter prosjektlederne våre med å ivareta prosjektets bærekraftsambisjoner, og sørge for at vi lykkes med det I praksis. Så jeg tror at kunnskapen og behovet for dette, den awarenessen rundt det, den må økes både hos prosjektleder og prosjekteiere, og så tror jeg det I mange sammenhenger, fordi det å etterutdanne eller videreutvikle denne kompetansen hos alle prosjektledere, det tror jeg et krevende mål å sette seg. Jeg tror noen mer egnet enn andre til å levere på det. Men jeg tenker at som vi har løst I mange andre sammenhenger innenfor prosjektlederfaget, så nok dette også et støttefag som trenger å bidra inn.
Men det jeg hører du si, det at prosjektlederrollen, det vil komme et krav, eller du ser det allerede, at den må flytte seg fra å være administrativ teknisk til å bli mer prosessuell I sin tilnærming for at prosjektene skal lykkes?
Absolutt. De må ha en forståelse for hvorfor dette viktig. Hva krav? Hva ulike tilnærminger? Ikke sant? Så som I dag så opplever jeg at vi mange steder ikke har et felles språk rundt hva det som kreves. Hva skal til? Man tror, så som vi var litt inne på I sted, vi tror at hvis vi bare samler de folka vi mener skal jobbe sammen I samme rommet, og gir dem en PowerPoint-show, så det mest gjort. Og hvis det forventningen, så kan man jo forstå veldig godt at man, hvorfor man tenker at nei, en prosessleder, det trenger jeg ikke. Det kan jeg styre selv. Så det noe med den forståelsen som må på plass.
Jeg vil jo tenke at det ligger et potensial her for milliarder av kroner I besparelse gjennom å kjøre prosjektet på en bedre måte, ivareta denne delen av prosjektet på en bedre måte, men hvorfor? Hvorfor vil ikke folk ta de milliardene som ligger rett foran dem? Og det som det store hinderet her?
Nei, det vet jeg at det ikke gitt at man gjør det som lønner seg, men heller gjør det som sømmer seg. Sant? Det som vanlig praksis, det som sånn gjør vi det her. Sant? Det en dominant logikk som regjerer. Sånn her har vi alltid gjort det. Sånn her må vi også gjøre det fremover. Og det tror jeg kanskje en av de største utfordringene vi står overfor når vi snakker om samhandling. At man ikke ser nye måter å jobbe på og ikke tør å bruke dem. Og det ikke sånn vi vant til det. Og de som tar beslutninger innenfor dette feltet, de som velger hvem disse kontraktene skal tildeles, ikke sant? Det de som eier beslutningene. Det ikke gitt at de ser det samme som du ser nå. Ikke sant? Kan vi ikke bare ta de milliardene? Kan vi ikke bare sikre at vi får høyest mulig kvalitet på prosjektene våre ved også å sette på samhandlingskompetanse?
Men vi snakker mye om problemene og det som ikke fungerer, og vi kan konstatere at pasienten syk, og vi kan også konstatere at det finnes en kur. Hvordan ser god prosjektledelse ut hvis du skulle få lov til å velge metodikk og framgangsmåte? Hvordan skal man tilnærme seg de her prosjektene, uansett om rollen din da prosjektleder, eller du fått lov til å komme inn som en fasilitator, prosessleder, som støtter prosjektlederen?
Ja, altså, hvis vi skal da må vi ta utgangspunkt, Roger, i det kompetanseområdet som jeg bidrar inn med. Ikke sant? Så det du egentlig spør om da hva det vi kan supplere inn I prosjektlederrollen med? Ikke sant? Og da tenker jeg at det å ha det blikket for felles samhandling, det å forstå hvilke aktører må inn I dette prosjektet for at vi skal få levert et best mulig prosjekt. For allerede der det ikke gitt at vi I mål når vår oppdragsgiver kommer med sin bestilling. For det vi ser at bestillingen ofte kan være utydelig og uklar, og vi trenger å avklare, det disse fagene eller det disse fagene, og skal også dette faget med? Så det jo en kjempeviktig rolle som prosjektlederne har, det å virkelig forstå hva skal vi oppnå, og hvem trenger å være med I prosjektet for at vi skal komme dit. Og det andre handler jo om hvordan vi skal etablere den effektive, smidige prosjektgjennomføringen, det teamet, ikke sant? Og I en oppstartsfase så det jo utrolig viktig å sørge for at prosjektet går rett ut fra startblokken, og at vi kommer rett ut fra hoppkanten, som mange sier. Det å forstå, som jeg var inne på, hva felles ambisjoner, hva målet for dette prosjektet, hva konteksten for prosjektet, bakgrunnen for dette prosjektet, det å få et felles kunnskapsgrunnlag om hva dette for noe, ikke sant? Det opplever jeg at vi bruker for lite tid på. Så det kunnskapsgrunnlaget for prosjektet, det må på plass hos minimum alle de som ledende aktører I prosjektet, alle de som sitter på ulike fagansvarlige roller. Det må inn. Og så må de få en god forståelse for framdriften, roller, grensesnitt I gjennomføring av leveransen. Så når de har det på plass, at de forstår forstår hva bakgrunn, hva mål, hva forventet leveranser, alt dette I prosjektet. Her snakker vi også ofte om risiko, vi snakker om hvilke muligheter, vi snakker om tidslinjen I prosjektet, alt dette. Så inviterer jeg inn, når jeg fasiliterer en oppstartsfase av et prosjekt, så inviterer jeg inn alle de som sitter med lederroller I prosjektet, og da har inkludert fagansvarlige, og vi har også med kunden, vi har med entreprenøren, kunden der hvor det byggherre og entreprenøren. Og sammen så har alle vi da som har lederroller I prosjektet, sammen så skal vi lage framdriftsplanen I prosjektet. Hvor vi ser på hva må skje først. Hva A før B kan skje, før C kan skje, før E kan skje, ikke sant? De må forstå alle stegene, og vi må eie det. Og for ofte så deles denne fremdriften I et kjempesvært Excel-ark. Alle sitter og ser på det store lærretet og ser Excel-arket, og så tenker de, der skal jeg inn, ikke sant? Og så glipper de helt på helheten, de glipper helt på hvem de skal samarbeide med, men når vi gjør det, når jeg har fasilitert det, så får alle en forståelse av, ok, da kommer det faget først, det førende, så kommer de andre fagene etter, vi vet hvilken rekkefølge, og vi vet omstendighetene rundt, for vi har snakket med de andre aktørene rundt her også, så vi forstår hva som skal skje når. Og det når alle får den felles forståelsen, så minimerer vi også risiko. Så dette her gjøres og til mange store forferdelser, dette gjøres veldig analogt. Jeg ruller ut et gråpapir, jeg tegner opp en tidslinje, og så sier jeg, når starter vi, når slutter vi, hvor vi når vi halvveis? Og så står alle sammen rundt dette bordet, og så tegner vi opp hvordan dette foregår. Og hele grunnen til at jeg gjør det på den måten, fordi jeg vil at de skal involvere seg, jeg vil at de skal ta aktivt del, jeg vil ha I gang praten og samtalen. Det gjør vi ikke hvis vi har det på en sånn svær, fancy storskjerm, og det det en eller to som tør å gå frem og tegne eller gjøre et eller annet. Vi må gjøre det lavpraktisk nok til at folk lett kan være med inn og bidra. Og når disse byggeklossene som jeg har vært inne på nå, når de på plass, da begynner alle som I prosjektet å gå fra en litt sånn reaktiv rolle ut, og hvor de sier sånn, ja, vi får se hva dette handler om, og vi får finne ut av hva jeg skal bidra med, og noen ganger så har jeg hørt at de skal levere en rapport inn I dette her, og har egentlig ikke blikket for de andre fagene I det hele tatt. Men når vi har gjennomført sånne type møtearenaer, så folk mye mer påkoblet, og har en mye større forståelse for hvem det de skal samarbeide med, hvem skal de ringe til, hvem skal de snakke med, hva neste steget nå. De løper til hverandre, avtaler, møter, treffpunkter. Dette mennesker som nødvendigvis ikke har samarbeidet før noen gang. Dette kanskje første gang de møtes. Praten I gang, ikke sant? Terskelen for å plukke opp røret og ringe, den kanskje, den finnes ikke, ikke sant? Det så herlig å se hvordan de virkelig konsentrerer seg om leveransen sin og har et kjempeengasjement for det de skal gjøre. Så jeg tenker at det å, om man ikke kan gjøre det selv, så må man ha en forståelse for at dette viktig å bruke tid på. For ofte hopper vi bukk over det.
Bli kjent delen her. Hva gjør du der? Altså, vi begge to jobber med effektive ledergrupper og den type metodikk med personlighetstest og talentoverslag og hele greia. Bruker du den type verktøy inn I de her prosjektene?
Ja, det bruker jeg når vi jobber med, vi kan kalle det ledergruppen I et prosjekt. Ikke sant? Da også investeringsviljen, det altså viljen til å sette tid og bruke tid på det. Da kan vi bruke den type verktøy enda dypere. Jeg har også brukt Diversity Icebreaker på større samlinger, hvor man får frem ulike samhandlingspreferanser, ikke sant? Ulike kommunikasjonspreferanser. Og det har vært til veldig stort hell, og det gjør jo også det at man liksom slipper litt opp på snippen, ikke sant? Man får ned garden på alle de som med. Så jeg la meg jo veldig raskt inspirere av alle de metodene og verktøyene som vi jobber med innenfor ledelse og teamutvikling inn I prosjektledelse. Og de tar det jo veldig varmt imot, men jeg merker jo alltid at de litt sånn usikre, for det noe nytt, ikke sant? Det en annen måte å jobbe på, nye verktøy, nye tilnærminger. Vi så sikre på at vi skal bruke tid på dette, ikke sant? Samtidig så det jo en mye større awareness hos flere og flere av våre kunder på nettopp hvordan fungerer teamoppsettet. De kan få en caseoppgave som et team I en tilbudsfase, hvor man blir invitert inn til kontraktsforhandlinger, og så filmes teamet og evalueres etterpå I forhold til hvordan de samhandler. Men det som viktig jo å jobbe med hvilke konkrete aktiviteter må denne gruppa ta tak I og bruke for å styrke den samhandlingsevnen. Det tror jeg et stort konkurransefortrinn.
Og så det en arena som det der det skjer. Og jeg var inne hos en kunde for ikke så lenge siden, og så prøvde vi å regne på I et typisk stort byggeprosjekt, og mange møter det I løpet av et år, og mye koster de møtene hvis vi bare regner en gjennomsnittlig timepris på de som deltar der, og det var enorme summe. Og jeg vet at mange prosjektledere de sliter litt med å få til god møteledelse. Det handler om å få til en god dynamikk, en god energi, og ikke minst at folk gjør det de forplikter seg til å gjøre mellom møtene. Gerbrate, kan ikke du gi oss noen triks og noen verktøy som de prosjektlederne som lytter på lederpodden bare kan ta med seg til mandag og teste ut Hva det som kjennetegner god møteledelse? Hvilke verktøy det som prosjektleder kan teste ut?
Det jo et triks som jeg gir til veldig mange. Det å snakke med de som involvert på tomannshånd, og det vet jeg at mange prosjektledere gjør. I forkant av et møte, hvor du nå? Hva viktig for deg? Hvilke utfordringer det du står I? Vi skal samles I to timer til et prosjektgjennomgangsmøte neste uke. Hva aller viktigst for deg at vi snakker om? Det å sørge for at de møtene du inviterer til som prosjektleder relevante for de som deltar, det rett og slett helt avgjørende. For det for mange sånne møter som gjennomføres hvor to eller tre snakker ivrig og deltar I samtalen, mens de andre sitter bak hver sin laptop og svarer på mail og skriver ukesrapport. Så de forberedelsene du legger ned i møtet utrolig viktig. Og det andre, og her føler jeg jo selvfølgelig at jeg alltid sparker inn åpne dører, men jeg opplever at det undervurdert. Det å ha et tydelig mål som kommunisert på forhånd til møtedeltakerne. Hva skal vi oppnå? Hva skal vi bruke tiden vår på dette møtet? Det å ha skissert en agenda. Og at du sørger for at det ikke bare du som snakker I møtet. Det å engasjere folk løpende gjennom møtet. Gjerne 10 minutter ute I møtet. Og veldig mange stusser veldig at jeg sier det. Men jo fortere du klarer å få engasjert folk i møtet ditt, jo mer engasjement får du gjennom hele møtet. Det gjelder uavhengig av hvor langt møtet Så jeg tenker at de triksene, det må stille godt forberedt og ha snakket med de som skal være involvert. Og ikke minst også kunden. Som prosjektleder så skal du ha løpende dialog med kunden din. Det å stille de samme spørsmålene der. Tørre å stille åpne spørsmål. Tørre å være nysgjerrig på hva aller, aller viktigst for kunden nå. Hvilke utfordringer det de ser? Da holder du dialogen I gang, og da sørger du for at du på rett spor når du jobber.
Og streng det lov til å være når det gjelder skjermbruk. Hva tenker du der? For her det en slags balanse mellom at det en saksliste som kan være ganske omfattende, det noe informasjon som du kanskje må se på din egen skjerm, jeg vet ikke. Dette her en sånn kjepphest som her. Jeg vil jo helst ha et skjermforbud når vi sammen, og så kan vi heller ha noen pauser der det lov til å gjøre hva du måtte ha lyst til. Hva tenker du?
Jeg tenker at for det første så det som møteleder ditt ansvar for å sørge for at det møte du leder relevant for alle som med. Hvis det ikke relevant, hvis de opplever det, da det du som møteleder som må justere agendaen og justere deltakerne. Men når du har det på plass, og du vet at dette her viktig at jeg får innspill og perspektiver fra alle som sitter rundt dette, og at jeg og ikke minst prosjektet, at jeg tar på prosjektet hvis alle som I møterommet ikke deltar og ikke bidrar, da det absolutt skjermforbud. Fordi altså, vi har så dårlig impulskontroll. Det kommer en mail, det kommer en melding, og brått så vi borte. Og da har vi ikke bare kastet bort vår egen tid, men også alle de andre møtedeltakernes tid. For alles innspill utrolig viktig, og du må sørge for som prosjektleder at du har en agenda som interessant og relevant nok, som jeg sa, og så må du sørge for at du har dine metoder til å involvere folk ofte. Og det jeg gjør for oss å involvere de ofte I møtene, det jo foruten at de skal fort begynne å snakke, så det jo det at før jeg får de til å løfte en problemstilling eller svare ut en problemstilling, så ber jeg de snakke sammen to og to før de deler. For da vet jeg at da kommer det flere tanker, mer innspill, og det lettere og tryggere å dele I plenumsrommet når folk først har snakket sammen to og to. For da har de snakket litt med sidekvinnen eller sidemannen og bare ja, vi jo enige om dette, så da det trygt å si det I plenum også. Så det noe med det å bygge trygghet og gode møterammer for dette. Og så har jeg en lang liste med andre tips og triks, men jeg vet at du sikkert også har noen flere spørsmål.
Jeg tenker I hvert fall, dette her liksom, som du sa, kanskje å slå åpne dørene, men så opplever jeg at de dørene ikke så åpne, men ta pause!
Ja.
Ta pause hvert 15. Minutt, for det I noen av de her maskuline miljøene så virker det som det en sånn utholdenhetskonkurranse. Klarer vi å sitte 3 timer uten å bevege oss? Wow, da du kul! Wow! Dødsbra møte! Vi satt non-stop!
Ja, men vi vet jo at vår evne til å tenke kreativt og tenke nye tanker, altså den synker betraktelig etter 45 minutter, ikke sant? Det evne å holde konsentrasjonen rundt det vi driver med. Så vi trenger det avbrekket, helt enig. Vi må ha det avbrekket. Og vi må sørge for at vi faktisk har tid til å både ha pauser og jobbe med de temaene som ligger I møtet.
Gabate, det noe du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere som jeg ikke spurte deg om?
Ja, I forhold til prosjektledelse, dette jo en viktig ambisjon, så det jo veldig, veldig flott med fokuset rundt at samhandling viktig, ikke sant? Den erkjennelsen at samhandling viktig. Men som prosjektleder så må du også tenke litt mer på hvordan skal jeg helt konkret få det til I praksis. Hva kreves inn av ressurser, av planlegging, av metoder og teknikker for at jeg skal lykkes med det? Og hvem kan jeg eventuelt få til å hjelpe meg, sånn at jeg vet at det blir bra? Det å være prosjektleder en utrolig krevende jobb. Man skal på mange måter være en superhelt. Og jeg tenker at som ledere flest, de beste lederne jeg kjenner, det de som ber om hjelp. Da får de jobben gjort.
Nydelig siste ord. Tusen takk, Gerbeate. Og for de som interessert I dette temaet, så det lov å oppsøke deg på LinkedIn og henge seg på, det ikke det?
Det det alltid lov til.
Tusen takk for at du kom til Lederpodden.
Takk for nå. Det var kjempehyggelig å være her.
Til deg som hører på, hvis du interessert I alt som skjer I vårt lederunivers, da det bare å komme deg inn på Lederpodden. .no, trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post. Da vil du få vårt nyhetsbrev inn I din inbox hver eneste fredag. Og hvis ikke du fått det med deg, så har vi altså et lederprogram på gang, og det starter I september, og det begynner å fylles opp, og det vel noen ledige plasser hvis du heldig. Du kan gå inn og sjekke det på lederprogrammet.no. Da det bare å si takk for at du hører på Lederpodden. Denne her episoden skrudd sammen av Emil Kulsvehagen. Hvis du interessert I å annonsere, så det moderne media som ordner med det. Og mitt navn altså Tor Åge Eikrapen, og du finner meg på LinkedIn, Instagram og all over the place. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.